100 питанняў, 100 адказаў. Зусім хутка Рым стане месцам пілігрымавання шматлікіх вернікаў з Беларусі. Праз два месяцы, 27 красавіка, тут адбудзецца кананізацыя благаслаўлёных Яна Паўла II і Яна 23. І ўжо зусім не за гарамі час летняга адпачынку, на працягу якога многія пажадаюць пазнаёміцца са спадчынай вечнага горада. Рым – гэта сапраўдны горад-музей. І здаецца, кожны камень тут мае сваю цікавую гісторыю. Пра большасць турыстычных аб'ектаў можна знайсці інфармацыю ў адмысловых даведніках. Але ёсць сярод іх і тыя, пра якія часам не ведаюць і самыя дасведчаныя гіды. Напрыклад, пра месцы Рыма, звязаныя з Беларуссю і беларусамі. У сённяшняй праграме мы пагаворым пра некаторыя з іх. З надзеяй на тое, што іх наведванне будзе цікавым для пілігрымаў і турыстаў з нашай краіны. Канешне, у першую чаргу Рым – гэта горад з вялікай хрысціянскай гісторыяй. Тут жылі і былі пахаваны шматлікія папы і святыя. Адзін з іх блізка звязаны з гісторыяй нашай краіны – святы Єзефат Кунцевіч, архіепіскап Полацкі, які жыў у 17 стагоддзі і загінуў мучаніцкай смерцю ў Віцебску за сваю дзейнасць на карысць адзінства касцёла. Святы Єзефат пахаваны ў Ватыканскай базыліцы святога Пятра, таму наведваючы гэту святыню, варта не забыцца памаліцца каля яго рэліквій. У 1963 годзе яны былі перанесены ў алтар святога Васілія Вялікага. Каб да яго патрапіць, трэба прайсці ўздоўж правай навы і спытаць дазволу ў супрацоўніка службы парадку. Справа ў тым, што месца спачыну святога Єзефата знаходзіцца ў частцы базылікі, прызначанай для споведзі. Але дастаткова сказаць, што вы пілігрымы з Беларусі і хочаце памаліцца каля рэліквій гэтага святога, каб вас прапусцілі. Іншым цікавым рымскім аб'ектам з'яўляецца базыліка найсвятейшага імя Єзуса – Іль-Джезу, паменшанай копіяй якой часта называюць касцёл Божага цела ў Нясвіжы. Іль-Джезу з'яўляецца сапраўдным пантэонам таварыства Єзуса. Тут захоўваюцца рэліквіі многіх езуітаў, узнесеных да хвалы алтара. Сярод іх у капліцы Найсвятейшай Тройцы знаходзіцца рэліквія святога Андрэя Баболі, езуіта і місіянера, які ў 16 стагоддзі быў да смерці замучаны казакамі ў Янаве Палескім, сёння пасёлак Іванава ў Брэсцкай вобласці. Але гэта яшчэ не ўсё. У правай наве касцёла перад уваходам у капліцу Найсвятейшага Сэрца Єзуса увагу пілігрыма з Беларусі можа прыцягнуць знаёмая выява. На мармуровай надмагільнай пліце, размешчанай на падлозе, намаляваны тры паляўнічыя трубы – герб роду Радзівілаў. Каля гербу ёсць надпіс па-лацінску, у якім сказана, што тут пахаваны кардынал-прэзбітер касцёла святога Сікста Юрый Радзівіл, біскуп кракаўскі, князь Алыкскі і Нясвіжскі. Юрый Радзівіл – гэта першы кардынал у гісторыі вялікага княства літоўскага, нашай старадаўняй дзяржавы. У Рыме ёсць яшчэ адно месца, звязанае з гісторыяй роду Радзівілаў. На вуліцы Бонкампьяне 22, недалёка ад плошчы Рэспублікі, у цэнтры вечнага горада, знаходзіцца велізарны чатырохпавярховы будынак жоўтага колеру, які ім прыналежаў. Радзівілы прадалі яго ў 1930-е гады, а ў 1946-м тут размясціўся дзяржаўны ліцэй імя Аўгуста Рыгі. Палац быў пабудаваны ў 19 стагоддзі ў стылі італьянскага неакласіцызму. Пра тое, што ён калісьці належаў адной з самых багатых сем'яў Еўропы, нічога не кажа, таму, каб знайсці яго, неабходна запомніць адрас. Уладальніцай палацу была Марыя Роза Радзівіл. Яна паходзіла з роду Браніцкіх і была жонкай князя Юрыя Радзівіла. Яе дом быў месцам творчых сустрэч. Яго наведвалі шматлікія святары, князі, паэты, мастакі і палітыкі. Сярод гасцей князёўны была таксама італьянская каралева Алена Савойская, вядомая дабрачыннай дзейнасцю, за якую з рук папы Пія XI атрымала залатую ружу, галоўную каталіцкую ўзнагароду для жанчын. У будынку на вуліцы Бонкампьяні яны разам з Марыяй Розай Радзівіл неаднойчы пілі каву. У Рыме можна прайсціся па вуліцы, названай у гонар аўтара дзядоў і пана Тадэвуша, паэта Адама Міцкевіча. Немногія беларускія гарады могуць гэтым пахваліцца. Яна знаходзіцца паміж народнай і іспанскай плошчамі у гістарычным цэнтры вечнага горада. Сам паэт быў у Рыме двойчы – у 1830 і 1848 годзе. Нарэшце, яшчэ адным цікавым аб'ектам, звязаным з гісторыяй нашай краіны, з'яўляецца Ватыканскае радыё. Першая замежная радыёстанцыя, якая пачала трансліраваць свае праграмы па-беларуску і робіць гэта ўжо на працягу амаль 65 гадоў. З гісторыяй Ватыканскага радыё звязаны імёны такіх славутых постацяў, як ксёндз Пётр Татарынович і айцец Леў Гарошка. У архіве беларускай рэдакцыі захаваліся іх запісы, кнігі, часопісы, выдадзеныя імі малітоўнікі на беларускай мове. З 1970 года Ватыканскае радыё знаходзіцца ў палацы Пія, недалёка ад базылікі Святога Пятра. Каб патрапіць сюды, трэба прайсці ўздоўж вуліцы Канчаляцыоне у накірунку замка Анёла і ў канцы яе звярнуць налева. Супрацоўнікі з задавальненнем пазнаёмяць вас са сваёй працай, распавядуць гісторыю радыё і правядуць экскурсію па будынку, у якім яно размяшчаецца. Канешне, неабходна загадзя патэлефанаваць ці папярэдзіць аб сваім візіце праз электронную пошту, каб у калектыва рэдакцыі была магчымасць спланаваць працоўны дзень і прысвяціць неабходную колькасць часу на сустрэчу з землякамі. Як бачна, Рым можа быць цікавым і пазнавальным таксама для тых, хто захапляецца айчыннай гісторыяй. Недарэмна кажуць, што тут адбываецца скрыжаванне ўсіх дарог у свеце. Паважаныя радыёслухачы, калі вы маеце нейкія пытанні, адказы на якія хацелі патрымаць у рамках гэтай рубрыкі, пішыце на наш адрас: рэдакцыёна Беларуса, Пьяцца Пія 3, 00120, Чыта дель Ватикано, або на e-mail bielasobaka.vatiradio.va. Сто пытанняў, 100 адказаў.